Finovo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Tror du, at aktiemarkedet kommer til at outperforme boligmarkedet? Så kan vi hjælpe dig med at frigøre midler til det, du tør satse på. Find os på finovo.dk.
Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 226. udgave af podcasten Aktieuniverset, vi optager i dag. Den fredag den 31. januar, klokken er lidt over 2 dansk tid. Natten til mandag morgen dansk tid, der har lært, tror næsten jeg kan sige, alle investorer et nyt ord at kende, DeepSeek. Det bliver naturligvis hovedfokus i dag. Vi skal have masses take på den her nye Kinas pendant til det. Vi har også snakket med Simon, for Simon er jo kineser og meget inde i det her tech-univers og kender den her og har læst også rigtig meget om DeepSeek i den her uge. Vi skal høre hans take på, hvor det står 500 et eller andet milliarder i røg Nvidia ned på baggrund af den nyhed, og vi skal selvfølgelig prøve at finde ud af, om det her er fuldstændig gastronomisk og nok et af de største reduktion i en aktiekurs nogensinde, skal høre, om det har sin berettelse. Så ja, det kigger vi selvfølgelig på.
Ja, Simon, han er jo fra New Deal Invest hold, og han er simpelthen bare tech-nørd af den anden verden, og jeg fatter ikke, hvordan sådan en ung mand, han har så meget viden, men det, der også gør hans sådan take på det specielt interessant, er, at han er kineser, og så der kommer en masse om Kinas AI også, og sådan noget. Og så, altså, den her uge her, ikke, det har ligesom været den store sæsonfinale på en eller anden Netflix-serie, og den Netflix-serie, der handlede om AI-hypen de sidste 2 år, og så videre, ikke, med Biden og Trump og Kina og modeller og er det hype, eller er der noget i det, og så videre. Og så kommer ligesom den her. Det er bare den store sæsonfinale, hvor alting kommer på bordet igen, og vi skal have alle mulige takes på, hvad er op og hvad er ned, og hvad sker der. Så det bliver selvfølgelig rigtig meget fokus i dag i podcasten.
Dagens tema, ikke overraskende. Vi har også et par lytterspørgsmål, som er kommet ind. Det går på, hvor indtjening i SpaceTech skal komme fra. Det vil Mads komme med sit bud på. Og så står den selvfølgelig på regnskaber. Der har været nogle af de helt store kale, der har fremlagt, lige for at nævne på stykker, Apple, Tesla, Meta, Microsoft og SoFi. Nu kan vi nok ikke helt tage SoFi med i den liga, men ikke desto mindre en mega spændende aktie. Velkommen til. Vi skal lige have præsenteret dagens første samarbejdspartner. Det er vores venner fra vokseværket.dk.
Ja, Vokseværket, en marketingsvirksomhed, som hjælper dig med at finde en rigtig strategi. Og det, der er helt specielt ved Vokseværket, det er, at de selv har bygget en virksomhed. De har bygget citatplakaten. Og de er 2 gutter, hvor den ene er meget kreativ, og den anden er meget ham, der finder på idéerne, og ham, der har økonomiuddannelsen. Men de har altså prøvet det og ved, hvordan det er at være virksomhed og skulle bygge salgskanaler op. Og det gør, at man får en anden fornemmelse, når man samarbejder med dem. Jeg har selv været deroppe og kan varmt anbefale det. Så de har en nemmere forståelse for det. Og så kan man se dem som sådan ekstern chief marketing officer. Altså hvis man ikke er stor nok til selv at have ansat en marketingsmand, jamen så kan man bruge Vokseværket til det. Så hjælper de med at forstå, hvad er det for et behov, man har, hvad er det for et problem, og identificere de rigtige salgskanaler, og få sat de rigtige løsninger op i forhold til at gå i markedet med produkterne. Hvad enten det er sådan alle de klassiske produkter, man kender, men de har også haft stor succes med en smedevirksomhed, som havde sådan en maskine, som var sådan en lille smule svær at få solgt, men egentlig kunne en hel masse ting. Og så var løsningen at få bygget en hjemmeside op, som trak nogle Google-søgninger, og så på den måde lave noget salg. Så det er sådan en individuel løsning til dit produkt som virksomhed. Så ind og kig efter vokseværket.dk, og det er med AE i stedet for E, og hils fra Aktieuniverset.
Det er jo det her med, at man kan godt sætte ud og have et genialt produkt, og man kan også sætte ud og have egentlig et ikke særlig genialt produkt, men hvis man har de rigtige markedsføringskanaler, hvis man lige kommer op og får pitchet det her rigtigt med nogen, der har forstand på lige hvilke knapper man skal trykke på, jamen så er den halvt inde, som man kan sige. Så det er jo virkelig, virkelig en vigtig ting det her, men det er selvfølgelig også noget, som er sådan relativt omkostningstungt, og derfor så synes jeg jo lige så godt, at man kan prøve at bruge nogle af dem her, som har forstand på det, og som har meget erfaring omkring med at gøre det her, så man ikke starter med at spille en masse tid på at sidde og prøve alle mulige mærkelige ting. Så det giver virkelig god mening.
Lige præcis.
Mads, lad os prøve at kigge lidt på ugen. Lad os lige starte på indeksniveauet. Det ser jo en lille smule indtil videre lidt skidt ud på S&P, ned 0,5%, DAX op på 0,4%, Nasdaq ned 1,3%, DAX i Tyskland kører stadigvæk deroppe af 1,8%+, plus. Vi får et lille plus, 25,1,3%, tier rente i USA er 4,62%, og olien den er 72 US dollar, eurodollarkrydset falder en lille smule fra 1,05 sidste uge til lige under 1,04 her. Bitcoin er nogenlunde uændret for sidste uge, 104.000 og ja, 700 et eller andet, og Ethereum er i 3300 noget. Det fortæller ikke så meget om, hvor spændende ugen egentlig har været, lige de her indeks her, så vi lader det lige vel med det. Og så inden vi lige sådan går ned og finder ud af, hvad der sådan er rykket nord og syd på, så lad os lige få en nyhed omkring krypto fra Coinbase.
Ja, og lige til blockchain der, altså det er jo, altså de her 104.000, det er jo i den høje ende af range, ikke? Altså det er sådan ligget og cyklet op og ned under de 100.000, og jeg har det i hvert fald sådan, at mentalt, at når bitcoin er under 100.000, så føler jeg, at vi er i et bear market, og når bitcoin er over 100.000, så føler jeg, at vi er i et bull market. Altså de der runde tal, de er bare, de fylder meget mentalt i hvert fald, det sådan tænker jeg egentlig, det må være for mange.
Jamen det er også det, jeg har min stambeholdning i MicroStrategy, den har jo selvfølgelig så købt til nogenlunde omkring de her niveauer, tror jeg, ned en 7-8% på min MicroStrategy, og så genkøbt den mange gange undervejs og solgt den jo naturligvis også. Så det er sådan for mig, ligger den her, jeg kan sagtens se, at det her det går meget ned på et eller andet tidspunkt, altså at bitcoin skal ned i de her 60-70.000 igen, det ser jeg sagtens. Men jeg tør omvendt heller ikke at lade det her sidde ude, så det er sådan, ja, det er en portion, jeg egentlig bare sådan lad ligge, og så må man se, hvis det så er, vi rykker længere ned, så er det klart, så er jeg selvfølgelig klar til at køre mere op, og det kunne også sagtens på lige at tage lidt af spilleplanen, hvis det er, at vi kører meget højere op igen. Men det er sådan, ja, altså, jeg er nok ikke super godt inde, men jeg tør ikke at være ude heller.
Så skal du lytte med i Aktieuniverset i næste uge, Mathias, fordi der får vi jo Jan Damsgaard fra CBS på besøg, og han kommer og skal fortælle os om kryptoteknologi, hvor vi er lige nu, og det bliver super spændende at høre ham også få hans take på, hvad den her nye holdning i USA til blockchain-teknologi kommer til at betyde for alt muligt. Så skal vi da nok også have ham til lige at fortælle os, om den der Trump-coin, den skal op eller ned i fremtiden.
Skal vi lige tage den der Coinbase-nyhed?
Ja. Coinbase, de lancerer i Argentina. Så de kommer ind der, og det er jo altså, ja, det er jo sådan et skridt på vejen til, at de bliver den her internationale distributionsplatform, hvor jeg tænker Robin Hood også er en aktør, og flere andre, også Futu Holdings, som jeg forstår er relevant der. Og så er det jo spændende i Argentina, ikke, fordi at Argentina har den der inflation og sådan nogle ting, så jeg tænker, at der er mange, der gerne vil måske have et stabilt aktiv som Bitcoin, hvis du kunne høre i unien. Men altså, ja, når man er vant til deres valutaer, så kunne det være rart at have et eller andet, som bare sådan historisk set har gået opad i stedet for nedad og deponere sine penge i. Så ja, så det giver i hvert fald mening, synes jeg, når de skal lancere i Argentina.
at nu sidder vi selvfølgelig og joker lidt med det, men det må være helt forfærdeligt at bo i det, de her lande, som har det her hyperinflation også. Det er jo samme i Tyrkiet også, hvor de nærmest bare streger priserne over med en kuglepind og ændrer hver dag, ikke? Tænk dig at være godt kørende ja. Og have et godt arbejde og tjene mange penge i sin egen
man
valuta.
Man har fået fyldt hovedet på
ja, lige præcis. Og så finder du bare ud af, hvis du bare skal tage en tur til Peru, så er du helt flad bagefter. Det må sgu ikke være særlig sjovt for at være helt ærlig. Men ja, lad os lige få kigget på, hvad der sådan har rykket op og ned. Ja, lidt ned, det er jo så semikonduktorerne med Nvidia, og hvad har du ellers sådan med? Prøv lige at tage det over en bred kam, Mads.
Ja.
Vi skal vende tilbage til DeepSeek, men måske lige betydningen for hvad der er sket her.
Ja, okay. Altså, ja, da ugen startede, der kom DeepSeek-nyheden, og så tænkte folk, okay, hvis det er sådan, at man kan lave AI med en meget mindre forbrug af computerkraft, så betyder det jo, at så bliver der ikke den store efterspørgsel på infrastruktur, altså på Nvidias chips og på Broadcoms connectivity chips og Vertiv Holdings datacenter og væskekøling osv. Og der er egentlig ikke, der hvor man tager fejl, det er, at der er egentlig ikke noget helt nyt i den her udvikling. Man snakker faktisk om, at algoritmerne bliver med en faktor 4-10 mere effektive per år, og det betyder, at de bruger mindre og mindre energi og mindre og mindre infrastruktur per år. Men det var alligevel sådan en larmende nyhed, også fordi, at det var kineserne. Så konklusionen i markedet, det var, at nu skal vi bare af med alle de her infrastrukturaktier. Og der har jo været helt den her nervøsitet hele efteråret for, er det her en hype cycle og alt sådan noget. Og det har vi talt om mange gange, at det er det ikke. Så bunden gik simpelthen ud af de her aktier. Og jeg tror, altså sådan en aktie som Nvidia trak overskrifter, jeg ved ikke, om det er nede med 15%, men mange af de der aktier, som laver infrastruktur, chipsene, altså laver lyslederkabler og lyslederchips og alt sådan noget, de var nede med 25% og 30%, og Vertiv Holdings faldt også helt vildt. Så der var virkelig panik i gaden. Ja, i Pemindi har vi jo udbetalt udbytte i sidste uge. 63 millioner i udbytte. Og så blev pengene udbetalt fredag. Så vi har fået en masse penge ind. Vi er faktisk over det niveau igen, så vi har fået 70-80 millioner ind i løbet af en uges tid. Og det betød, at jeg havde masser af penge i mandags. Så vi var på vej hjem fra skiferie, og jeg sad på sidesædet, og så sad jeg bare og lavede ordre ind og sådan nogle ting, og fik købt en masse af de her selskaber, fordi det er lige præcis dem, vi gerne vil have til det her år. Altså, det, jeg mener, der er lagt i kakkeloven for, at AI-infrastruktur, det skal bare op. Altså, Trump-regeringen, de skal udbygge, og det er det, de vil. Og det, altså, en ordentlig tur ned, og så er det kommet OK op igen. SOX er endt i, altså semiconductor-indekset er endt i 0. Nasdaq er 2,8% oppe på den her femdages, jeg bare lige trækker. Cloud var sådan det, som Cloud eller SaaS, det var sådan det, som markedet så sagde, okay, så er det, vi skal have. Fordi at hvis omkostningerne falder, så tjener man jo flere penge som en cloud-virksomhed, som skal levere det. Og der tror jeg faktisk, at markedet tager fejl. Altså fordi, hvis du nu er en malerbutik, eller en malermester, og du maler folks huse, og så maling bliver nærmest gratis, så betyder det jo, altså det betyder, at de ordre, du allerede har taget hjem, der tjener du mere på dem. Men det betyder ikke, at du tjener mere på den lange bane, fordi at så begynder alle malerforretninger bare at sænke priserne. Så det, at den input-omkostning falder, det er fedt lige i starten, men det normaliseres relativt hurtigt. Så den tror jeg ikke. Men det som der kommer til at ske, det er jo, at når noget bliver meget billigt at levere, så bliver der jo mere af det. Altså, hvis det at rejse til Gran Canaria, det bliver enormt billigt, så er der mange flere, der vil rejse til Gran Canaria. Så det kommer til at øge efterspørgselen. Og så cloud steg og har været stærkt, det er op 4,7%. Men den allerstærkeste, Mathias, det er K-Web. K-Web op med 5,5% i den her uge, 7% i sidste uge, og vi har talt om det faktisk her. Jeg synes, vi har ramt den lige i rumpetten, den her med Kina, at den her frygt var overgjort, og at det var her i løbet af december og januar, man skulle have samlet op i de kinesiske. Og du må også være en glad futuraktionær.
Jeg ved faktisk ikke, om jeg er en glad futu. Jeg synes jo, den er fået, som den fortjener. Jeg har faktisk her på den her graf, jeg skrev det også lidt ned, jeg har altså K-Web til ind på Yahoo Finance de sidste 5 dage, jeg var stedet 10%, og jeg kan se, at Alibaba er op omkring 20% den her uge. Så det har været helt fænomenalt at være det her, og det her, vi så også sidste gang med den her stigning i Kina, det har vi gerne holdt fast i. Det er en enorm acceleration, når de først sætter i gang de her kinesiske aktier. Man skal fandme nå at være med på toget fra start af, inden at det bare bulrer derudad, og så kan vi godt have det her, hvor det så begynder at skride igen, hvor det sådan skrider lidt langsomt. Men er du gal, når der først kommer gang i det kinesiske godstog, så gør det her. Og det er jo selvfølgelig måske også det her hen over de her pakker, der kommer hen over det kinesiske nytår, som jeg foregår i øjeblikket, og der er også lukket på det indlandske kinesiske marked. Jeg tror egentlig også, der var på Hongkong, men der har været de sidste 3-4 dage i Kina. Og det er jo det her klassiske, jamen, nu har folk fri og alt muligt, og så vil de gerne have de her lempelsespakker, så der kommer gode nyheder ud også fra den kinesiske regering og det her. Så det giver egentlig sådan, det giver egentlig meget, meget god mening, fordi det plejer de også at gøre sådan til lige at kunne promote lidt sig selv. Så ja, det bliver spændende at se, hvordan det kan. Jeg synes, at flere og flere, ikke kun amerikanere, ikke kun de her, som virkelig går ud og basker til den, men folk er sådan begyndt at komme sig lidt og tænker, at Kina godt kunne være noget, der kunne outperforme i år, så det bliver spændende. Så selvom jeg er en lille smule plus i min fotoholding og egentlig godt kunne få fyret den afsted, nu tror jeg skulle lige at blive hængende lidt, og så ser jeg, hvad der sker hen over de næste par uger her, fordi ja, jeg har jo købt den i de her niveauer med tro på, at den godt kunne stige endnu mere, og nu er vi tilbage, og så tænker jeg lige, lad os lige prøve at holde den lidt indtil hypen over, og så må man se, om man kan skyde den af der.
Og så, det har vi også talt om tidligere, at tit og ofte, når noget er i en trend i lang tid, og så lige pludselig der kommer et brud af den trend, så skal man tit lige tilbage og teste udgangspunktet. Så vi så det her, jeg kan ikke huske, om det var i oktober, eller hvornår det var, at Kina-aktien ligesom lavede det her udbrud, og steg rigtig meget, så har de været faldende siden. Og det er bare sådan en klassisk ting, så skal man lige tilbage og teste, og så kommer det rigtige udbrud måske.
Der har jo egentlig også været lidt spændende fra makrosiden. Den amerikanske centralbank, de fastholdt sin ledende rente på 4,5% onsdag aften. Det var egentlig faktisk en nyhed, jeg nærmest ved tilfælde bare lige faldt over sådan, fordi der simpelthen har været så meget smæk på de her regnskaber. Man sad der og tænkte onsdag, jamen der skulle man da kigge på det her Tesla-regnskab og alt det her, men det kom, og det var selvfølgelig så også en non-event, fordi det var helt som forventet. Paul handler i vægt på, økonomien er stærk, og inflationspresset stadigvæk er en lille smule for højt selvfølgelig, så der var ikke rigtig nogen grund til det, og i øjeblikket, der vil vi jo også bare gerne have, at folk sidder stille i båden lige omkring de her ting her, så vi ikke skaber nogen forvirring omkring tingene, så det tror jeg var et rigtig, rigtig godt tidspunkt, at den her ellers så vigtige begivenhed egentlig reelt set måske lidt blev non-event for nogen. Og så, ja, ECB, de kom så om torsdagen, og de sætter så sin femte rentenedsættelse på 25 basispoint ned. Det var der heller ikke nogen, der havde, det havde alle også regnet med. Der var ude og snakke lidt, og Lagarde om de skulle have givet den boost på 50 basispoint, men der var hun så ude og udtale, at ja, det var slet ikke på tale at sænke den med 50 basispoint. Det var helt som det. Og det gør så nu, at den her europæiske indskudsrente nu er nede på 2,75. Og ja, folk forventer nok, at de her 25 basispoint, der er nedsættelsen, at de fortsætter et lille stykke tid endnu. Mads, vi skal have præsenteret dagens anden samarbejdspartner. Det er foredrag ved Mads Christiansen. Kan du ikke lige fortælle en lille smule om det?
Jo, jeg var ude og holde foredrag her i ugens løb, og gør det jo ind imellem. og jeg nyder det virkelig meget, så jeg tænkte, at jeg ville slå et slag for det her, at det vil jeg rigtig gerne. Jeg fortæller gerne om AI, noget, som fylder meget i min tænkning lige nu, det er den her økonomiske politik i USA, baseret på den her Silicon Valley-tænkning. Og det var det, jeg fortalte om her i den her uge her. Og så teknologiinvestering fortæller jeg også gerne om. Altså en ting her med Lagarde, hvor man snakker om, hvad skal vi her i EU-land, og skal vi give den en på hatten, og skal vi stimulere og sådan nogle ting. Og det, som Silicon Valley-tænkningen vil handle om i den sammenhæng, det vil være, at hvis ikke man har en plan for fremtiden, men man bare sprøjter penge ud, altså så giver det ikke vækst alligevel. Så giver det i bund og grund bare inflation. Og det er sådan det store problem i Europa nu. Og det er faktisk det, som man har rundt omkring Peter Thiel og Elon Musk og rigtig mange af de her Silicon Valley-giganter, der har man den her teori i hvert fald omkring, at hvor meget det betyder at have en vision for fremtiden og en holdning til fremtiden, når man begynder at investere pengene, sådan at det kommer til at skabe vækst. Så der er en anden side af alt det her med den manglende vækst og sådan noget, som vi har set i Vesten i de sidste 30-50 år, det er, at vi ikke rigtig har haft en vision for fremtiden. Jeg synes, det er en super spændende måde at balancere al den her makrosnak, som er funderet i penge. Så det er spændende. Men kontakt mig, hvis I er interesseret i at holde foredrag. Hvis det er et eller andet, som er relevant for New Deal Invest, så giver New Deal Invest, og ellers så snakker man om, hvordan det er.
Og fanger man dig inde på LinkedIn eller Twitter, eller hvorhenne?
Ja, LinkedIn, Twitter, skriv en mail på...
Ring på din dør.
Ja, kontakt at newdealinvest.dk.
Godt, vi skal på en nyhedsrundtur inden for AI.
Yes, SoftBank rygtes at investere 25 milliarder i OpenAI til en ny værdisætning på 300 milliarder. Det er jo også super spændende, ikke? Nu har vi lige, altså i mandags, der konkluderede vi, at OpenAI var værdiløs, fordi at nu kom kineserne her. Men så kommer Masa San og vil gerne investere 25 milliarder dollars i OpenAI. Så det er nok ikke værdiløst alligevel. Jeg tror, når man ser de to virksomheder, så bliver det sådan, at kineserne, de kommer til at servicere alle de lande, som gerne vil serviceres af kinesere. Så sådan en DeepSeek-model, jeg tror, den bliver forbudt i Vesten. Altså, jeg tror ikke, at en vestlig virksomhed får lov til, hvor medarbejderne får lov til at bruge DeepSeek. Vi har allerede set det amerikanske forsvar og sådan flere regeringer og virksomheder være ude og sige, det at lukke for blokere den der side, ikke? Også fordi data bliver lagret i Kina og databeskyttelsen er under kinesisk lov, og det er der i hvert fald mange i Vesten, der ikke vil. Så den samme pointe som med de selvkørende biler, det bliver ikke kinesere i Vesten. Men derfor er der jo masser af markeder for den her model i Sydøstasien og Afrika.
Det, som de jo egentlig faktisk også snakker meget om, og det er jo egentlig reelt set ikke sådan noget, vi rigtig taler om, det er mere det her med GDPR og det her i Danmark, men det, som de snakker meget om i den her All In podcast, er jo også, at data, det er et national security, som de siger, altså det her data er simpelthen, det kan bruges til så meget, og potentielt i fremtiden kan det være så farligt med den her data, så det er derfor, at de her reguleringer går ind også og gør det i forhold til alle de her ting, som er i gang med at blive udviklet, i forhold til den her TikTok-snak, vi havde i sidste uge, i forhold til alt det her med kinesiske biler i Europa og alle de her ting her. Det er i hvert fald noget, man går rigtig, rigtig meget op i USA, som jo også selvfølgelig så måske i en ekstrem grad elsker sådan at spille bussemand og være måske lidt overprotect, sådan noget overbeskyttende på en eller anden måde. Men jeg synes egentlig, det giver meget god mening, at der er så meget power i data, og især hvis du har nogle AI-modeller, som kan analysere, hvad folk gør, og hvad de ikke kan, og hvad de spiser, og hvad de ikke, og alle de her ting her i forhold til sådan at finde ud af, hvor man står henne. Så det er sådan egentlig mere grund til at sige det, det var sådan for at understrege vigtigheden af det, fordi folk tænker måske bare, jamen det er data, hvor skadeligt kan det være? Jamen, måske kan det være rigtig skadeligt, hvis folk, som får fat i det her data, er dygtige nok til at udnytte det, så tror jeg ikke helt, vi måske forstår konsekvensen af det på den længere bane i hvert fald.
Nej, præcis. Ja, helt enig. Så 11 Labs rejser 180 millioner, det er en startup, til 3,3 milliarder værdisætning. Andreessen Horowitz og Sequoia er med. 11 Labs, de kan generere stemmer ud fra tekst, og så kan de klone stemmer og syntetisere stemmer. Så det er sådan endnu en af de her mange startup-virksomheder, der kommer. Og det er sådan en virksomhed, hvor at det er super fedt, at prisen på at generere tokens falder. Fordi at så bliver deres service billigere, og det vil sige, at den bliver brugbar for mange flere. Man behøver ikke at have så stor en margin på det færdige produkt, for at man kan bruge 11 Labs service ned ad vejen. SoftBank, de skal også investere i Skilled AI, som laver robot-software. Og bare de her nyheder, altså det er bare sådan for lige også at give en fornemmelse af, hold op, der sker noget derude, og der er nogle store virksomheder, som er i gang med at blive bygget. Og hvis der på et tidspunkt er en europæisk virksomhed, så skal jeg nok lige sige ding eller et eller andet. Så er Starlink, T-Mobile og Apple gået i samarbejde. Og det handler om, det er, at hvis det er sådan, at en iPhone mister signalet, så vil den prøve at bruge Starlink i stedet for til det. Og den har også Global Star, som er den satellitvirksomhed, som Apple hidtil har arbejdet med, hvor man også skal prøve der også prøve at få tekst igennem der, sådan at vi er online hele tiden, Mathias. Altså det vi vil ikke afbrydes, og vi vil kunne tale, og vi vil kunne tekste alle vejen, når som helst og hvor som helst. Så der sker noget der, ja, med SpaceTech, som vi kommer tilbage til senere.
Nu vil jeg ikke lige afbryde dig, eller vil jeg egentlig gerne, men noget jeg ikke. SoftBank, det har man jo, altså vi har hørt meget om SoftBank, men specielt her den seneste tid, de er med i Stargate, de kommer ind omkring de her ting her, hvor det deres, der var med i bestyrelsen også af Stargate, en stor post, en vigtig spiller. Ja, udover at de selvfølgelig har en kæmpe pengetank, det er der jo så trods alt alligevel mange, der har. Har de noget viden eller insight, som er ekstra brugbart inden for, altså for eksempel også for den amerikanske regering og nogle af dem her siden, at de går ind og så vil gerne arbejde relativt ting? Er det fordi, de stoler mere på japanerne? Har du sådan, altså hvor har vi SoftBank kende i den her kontekst? Har du noget bud på det?
Jeg kan huske, at jeg hørte en podcast engang med en, som havde arbejdet for SoftBank og været bag investeringen i Flipkart, den her indiske e-commerce-kæde, som blev solgt til Walmart. Og SoftBank havde investeret der. Og jeg kan huske den indsigt, der var omkring det at investere i sådan en lavmargin forretning, og hvor, altså, hvorfor det kan være godt, og hvorfor det kan være attraktivt. Og hendes fortælling om SoftBank, sådan kultur- og investeringshold og sådan noget, jeg tror, det er en imponerende virksomhed. Og så er det ham her, den her lille japaner, som man tænker, han er pisseheldig, eller hvad er det, der foregår, ikke også? Og samtidig så tænker man der tilbage i 2021, så tænker man, eller 22, ej, han har da investeret alt for meget i den her latterlige Vision Fund og sådan nogle ting. Men det er jo sådan, det er at investere i startup-virksomheder, fordi at selvom det er store checks, han skriver, så er det startup-virksomheder, nogle af dem lykkes, og nogle af dem lykkes ikke. Men den her type virksomheder, som de investerer i, ligesom Flipkart i Indien, de går fra 0 til 1, som man siger. Og det er altså meget sjovere end en virksomhed, der går fra en til en. Altså hvis en virksomhed går todobles eller tredobles, det er fint nok, men hvis den starter med ingenting, og så bliver til et eller andet, så er det en mange, mange dobling. Så det er forretningsmodellen, når man investerer i startups. Det er, at der er få, der lykkes, men dem, der lykkes, de lykkes typisk rigtig, rigtig godt. Og det har han næse for. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at hans hverdag, den er at tale med Sam Altman og Elon Musk og alle de her. Jeg tror bare, man bliver klog af det. Altså, så jeg tror, da du begyndte at snakke om det her, så er sådan, og det er jo derfor, at vi skal købe SoftBank-aktier. fordi at her har vi muligheden for at investere i sådan en venture-virksomhed, som investerer i alle de her sindssygt spændende startup-virksomheder, som vi andre ikke har adgang til, fordi de ikke er børsnoteret. Og hvis vi havde adgang til dem, så skulle vi heller ikke investere i dem. Så skulle vi finde en eller anden bred tech-investering, man kunne investere i, for at investere i dem. Fordi det vil stadigvæk være den der på, at nogle af dem lykkes ikke, og derfor så er det svært at have i en privat portefølje. Men SoftBank er et godt bud. Og så er SoftBank jo også at købe Arm med rabat. Men man får noget mere volatilitet ind i det, fordi at nogle af de her store checks her, de bliver altså totalt værdiløse ned ad vejen, og det er de bump på vejen, det vi kunne give at investere i SoftBank.
Godt. Vi skal lige snakke en lille smule om ugens køb. Du var inde omkring det før. Behøver sikkert måske gentage det hele, men du kan lige være lidt mere konkret på, hvilke aktier I præcis har taget i portføljen, eller nævne nogle stykker, hvis du ikke lige kan nå at nævne dem alle sammen. Jeg synes, det var spændende, og så synes jeg egentlig også, for eksempel nu her, når du er rundt om Broadcom, som jeg er ret sikker på, at I har købt, nu har den jo fået sådan en relativt rebound efter det store fald, hvor er det så, vi starter bare lige med den, er det helt simpelt, er det for sent at købe Broadcom, selvom det er det her comeback?
Nej, det er det ikke. Altså helt, nu skal I høre Simon senere, og Simon er ekspert i Broadcom. Og når man hører ham fortælle om forskellen på Broadcom og for eksempel Marvel, så kan man ikke undgå at blive fuldstændig bullish. Altså Broadcoms teknologi, de laver connectivity chips, og det er deres speciale, det er de chips, som sender data til og fra GPU'erne. Det betyder også, at når Broadcom laver det, der hedder custom silicon, altså laver specialdesignet chips til hyperscalerne, Meta og Microsoft og Google og de her virksomheder, jamen så er det, at connectivity-delen, som de kan sætte på de her chips, de laver, er bare meget bedre. Og det er faktisk noget af det, der betyder rigtig meget for, hvor godt sådan en AI-cluster virker. Det er, hvor god den er til at sende data til og fra memory og til og fra de forskellige GPU'er. Så det vil sige, at Broadcom kan lave meget bedre chips end Marvel, som er den konkurrent, de har nu til at lave custom silicon. Marvel laver til Amazon og har den her lange aftale med Amazon, men de chips, som Marvel kan lave nu, er væsentligt dårligere. Teknologisk er de simpelthen dårligere. Så det betyder også, at de kan tage færre penge for det, og Amazon har jo på en eller anden måde en strategi med at gå med Marvel. Men Broadcom virker bare sindssygt stærk, og Broadcom er, hvis jeg skulle nævne en virksomhed, der kom til at konkurrere med Nvidia, så er det Broadcom. Fordi at de har en forretning kørende med at lave acceleratorchips til hyperscalerne. Og så er de på connectivity, og vi har snakket om det her med, at connectivity i datacenter stiger mere end antallet af GPU'er i et datacenter. Så Broadcom er et sindssygt godt sted som virksomhed bare generelt. Men det var de her connectivity. Vi købte også Nvidia, og så købte vi en masse af de her selskaber, som laver de her kabler og chips og switches, der skal til for at få dataen rundt i datacenterne og softwaren til det. Og det er Astera Labs, det er Arista Networks, det er Vertiv Holdings, laver datacentrene og væskekøling. Så er det Credo, Coherent, Fabrinet, Lumentum Holdings. Og så er der en virksomhed, der hedder Celestica. Den kommer vi lige tilbage til, når vi kigger på regnskabet der. Og så også nuklearselskaberne, de faldt også i mandags, så der supplerede vi også op. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at atomkraft ikke bliver stort i USA i fremtiden. Når man går tilbage og hører gamle interviews med de her Silicon Valley-folk, så har de talt om det som den logiske løsning i 10 år og så videre. Og nu er de ligesom har de præsidentens øre, så det kan ikke blive anderledes end at atomkraft det kommer til at buldre frem i USA. Hvad har du købt, Mathias?
Jamen, jeg har faktisk købt noget Pemindi. Okay. Det har jeg gjort i dag. Jeg skiftede lidt rundt. Jeg havde købt det her Carlsberg. Nu fik jeg Carlsberg i lille plus. Jeg tror, det var stedet en 12-dages streg eller et eller andet fra at starte i minus og komme tilbage. Og Ja, jeg synes jo, det er bare lidt sjovt at købe noget af det her, som vi taler meget om. Så jeg har købt lidt op i Pemendin, og ja, det tror jeg faktisk. Jeg solgte Rockwool også, og så købte jeg op i det her. Så jeg føler, at det her, min timing i enkelte aktier er ikke så god. Jeg er lidt bedre i noget indeks eller i nogle fonde til ligesom at have nogen til at gøre arbejde for mig. Så ja, det prøver at holde mig en lille smule mere i. Jeg købte også op i Nvidia, så det er min suveræn største position. Det var det også inden, men altså, nu er jeg jo ikke ekspert overhovedet, men jeg tænker, at nogle gange så ser man nogle af de her, sådan, altså, hvor man 3-4-5 måneder efter tænker, hold kæft, ja, altså selvfølgelig, det her, det er jo helt vildt. Det bedste eksempel, jeg kan have kommet med sidst, det var, der olien, man egentlig fik penge for at købe olie, hvis du havde, altså ja, i teorien var olien gratis, eller du fik penge for at tage imod det, hvis du havde en supertanker og kunne fylde op nogle steder, det har man jo ikke, for det ville koste mange penge eller ej, så det er i teorien, men at olie var gratis, fordi nu skulle vi ikke bruge olie mere lige pludselig, altså det er jo også helt idiotisk, og det er jo et af de her spots, hvor man tænker, jamen, der skal man jo ture, jo flere år man har været i, der jo mere rutine, så nogle gange så kommer der nogle af de her, hvor man sådan tænker, hvad fanden tænker markedet på, og det tror jeg egentlig lidt er det som folk tænker med Nvidia. Nu kan vi vende tilbage til det, men det her med at folk tror, at Kina ikke sidder og arbejder på det her AI-space og laver de her LLM-modeller. Altså, det er jo helt idiotisk. De er næsten teknologiske, hvis de ikke er på siden af USA, så er de i hvert fald meget tæt på. Så selvfølgelig bruger de jo også det, så det er jo kun spørgsmål om tid. Og når man hører Simon, så er det jo også en virksomhed, som har eksisteret i adskillige år. Så selvfølgelig er kinesisk. Så der er ikke noget nyt i det, og det er det, der er sådan vidt, at Nvidia skal tabe de her 500-600 milliarder US dollars i market cap på det her. Og det var også derfor, da det skete, at der ringer jeg til dig, eller skrev til dig, eller så skrev, er der noget, jeg har overset? Fordi jeg kunne ikke rigtig få øje på den store nyhed i det, i som sådan, fordi jeg er da overhovedet ikke overrasket over, at kineserne de kommer frem og præsenterer det her. Jeg er da faktisk overrasket over, at der ikke allerede er 10 af dem, som er kommet frem. Men det er jo den her konkurrence, som Simon også kommer ind på, og nødvendigvis i det lange løb er det jo ikke skidt, at der er nogle kineser, der konkurrerer med. Det gør jo bare, at barren bliver sat højere, og der altså, der skal bruges flere af de her modeller og alt det her, så hvordan det lige skal være, at den skal blive straffet så meget, Nvidia-prisen på det her. Men det må tiden jo vise, det er jo selvfølgelig en vej inden, måske især en dyrt pris fastsat aktie. Nu er den så selvfølgelig blevet noget billigere, men et andet godt eksempel, så lige må tage den, det er jo også at se Nvidia-kursen i går torsdag. Altså, den er nede 4-5% undervejs, og det hele ser ret lidt ud, og så slutter den 0,7 op, og vi snakker jo ikke om en eller anden lille dansk virksomhed, hvor vi snakker om verdens næststørste virksomhed, eller tredje største, noget ikke lige helt om Microsoft er større, men den kan svinge så meget på ingen nyhed og sådan noget. Det gør jo altså også bare, at der sidder altså virkelig nogen, der gerne vil hive i tåret, og der sidder måske også nogen, som er bange, og så er det jo så at finde ud af, hvad det er, men det er ret voldsomt, det der foregår i Nvidia, og jeg kan ikke rigtig få øje på, at det skal være så slemt, som det er, men jeg vil selvfølgelig også gerne have, at det ikke skal være så slemt, kan man jo ligesom så godt sige ud, i og med, at jeg ejer Nvidia-aktien, men jeg kan ikke få øje på, at det skal være så slemt det her, og det var også derfor, jeg var lidt rundt forvirret. Men Mads, ved du, vi vender lige tilbage til den, fordi det kommer nu her i temaet. Vi skal lige sige her, inden vi går i gang med det, så skal vi lige sige, de her spots, Mads Christiansens foredrag, vokseværket.dk, Finobo, vores samarbejdspartner. Og kan du ikke lige sådan, du har lige snakket med nogle af dem, som vi har samarbejdet med, Mads, kan du ikke lige prøve sådan at give et overblik over, hvad det er, de sådan melder tilbage med, at vi sådan ligesom har hjulpet dem med?
Jo, det som vi kan, når vi reklamerer, det er, at vi kan hjælpe med at gøre det klart, hvad det er, et produkt kan. Hvorfor et produkt er godt, og hvorfor et produkt er relevant for dig. Og det er vores lytterskare her i Aktieuniverset, det er rigtig velfungerende. Folk typisk, det er studerende, mange økonomistuderende, der er også mange C-levels, og der er mange entreprenører, så der er mange i virksomhederne, mange driftige folk. Så de her, vi har haft inden, Finobo er sindssygt glade for det, fordi at der er mange, der har en god økonomi. Advisia, som vi fik på med rådgivning omkring bil, flexbil,
leasing.
Leasing, ja. Altså, det er et sindssygt godt match, fordi at vi har mange bilejere og mange, der flexleaser og sådan nogle ting. Så det er, hvis du gerne vil nå dem, der tager beslutningerne i virksomhederne, så er vi et rigtig godt bud på at reklamere. Så, og det er også derfor for mig at reklamere her for foredrag er mega godt, og ja, så det er det, vi kan. Så kontakt os, og så på aktieuniverset@gmail.com. Ja. Og så tager vi en snak om det.
Det er Mads, han med andre ord, så siger han også, at vores lytter er en rigtig stærk målgruppe, så det kan ikke siges mere præcist. Der sidder rigtig mange dygtige mennesker derude, som også bruger tiden, ligesom vi gør på at nørde aktier, og forhåbentlig også få en økonomisk gulerod ud af det, så det er fedt, og de ting, som I arbejder med, det er helt sikkert noget, vi kan hjælpe med at brede budskabet og kendskabet til jeres produkter, så det bliver lidt nemmere at smide en mail afsted til de forskellige folk, for så kan det være, at de har hørt om jer igennem vores podcast. Nok om det. Mads, nu tager vi den lige DeepSeek. Jeg synes egentlig her i podcasten, vi lægger det her interview med Simon ind først, og det kommer så her, og så folder vi det ud bagefter.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
So Simon He, it's a great pleasure to have you here to help us understand a little bit more about DeepSeek.
Yeah, thanks for having me here.
Simon, could you start out by telling the story of DeepSeek? What kind of a company is it?
So DeepSeek is kind of a subsidiary of a Chinese quant fund called Highflyer. So Highflyer was founded in 2016, and initially it was just another quant trading firm looking for, you know, using advanced mathematics and ML models to make profit out of the trading in Chinese stock market. And then all of a sudden, they wanted to grow their popularity, kind of grow up their public awareness. And then they thought that they could sell AI as a story. Remember, this is back in 2017 and 18. And then they thought that, okay, why don't we build one of the biggest AI cluster in the world? So they bought like 4,000 A100 cars and built one of the biggest AI data center back then, pretty much on par with ByteDance and the Meta back then. But they didn't find too much good use case because for investing, it's still primarily led by human. And you cannot really delegate it to ML or other AI models because you don't have any good explainability. But because of the ChatGPT hype, Highflyer suddenly realized that, okay, why don't we put these huge amount of AI investment, this hardware into work by, you know, building their own AI models, large language models. So that's where they got started with developing DeepSeek. And because it's a quant firm, so they are very experienced in optimized code for LLM training, and they know a lot about AI. So that's where DeepSeek got started.
What are the other Chinese sort of AI players? What who is dominating the AI space in China? Like in the States, we have OpenAI, we have Llama, we have Elon Musk's XAI, and sort of what does it look like in China?
Yeah, in China, it's even more fragmented because the Chinese government. Even though you think that they are kind of a top-down economy, but what happens with AI is that they recognize that the market, you need to leverage the power of bottom-up market innovation. So they basically took a free rein for multiple AI startups to emerge in China. And then so far, there are a couple of few leading players. Obviously, DeepSeek is one leading player. And then there's another leading startup called Moonshot AI. And the Moonshot AI, they also have just released their reasoning model called Kimi 1.5, which has pretty much a similar performance with DeepSeek R1 and the OpenAI O1. And then there's also Alibaba. They are the leader, but their approach is more similar to Llama. And they also release very similar, monolithic LLM models like Llama. And then there are other smaller AI players in China. But so far, Moonshot, DeepSeek, and then Alibaba, they are leading the pack with Moonshot having a more similar model like OpenAI is proprietary, and they're selling the consumer app very hard. While for Alibaba, it's more like a Meta Llama. They develop open source, but they don't really profit from it directly. And then for DeepSeek, it's another rare breed. They open source most of their research, and they don't have any direct link to the monetization because its mother company is a quant fund.
So I would have expected you to say Baidu, but they're not really in this game.
Yeah, I would say Baidu. I really think that it's an overhyped company. I mean, Cathy was of ARK Invest. I mean, she invested in Baidu like in the early 21 and 22. And I thought that was a giant mistake because Baidu is a company that is very good at PR, public relation and the news, but not really good at delivering the true innovation. And the company itself is, even more legacy and rotten version of Google. Yes, they do have research. They have their own AI models, and they wanted to catch up the AI hype initially, but it just doesn't work out very well. There are various anecdotes, but I think the most telling one is that Apple is trying to bring Apple intelligence to China. And then they thought that, okay, Baidu is the leader. So why don't we ask Baidu, hey, can you guys license this Chinese large language model to us? And then let us integrate this Apple intelligence by Baidu's model in China, servicing for Chinese language users. And then in just a couple of few months, Apple suddenly realized that, okay, this model doesn't work. It's just a total crash. It cannot even follow the instructions. So for Baidu, I think investors need to be more careful. It has more PR versus true innovation. Yes, it does have a model, but it's not really that nice working versus other companies that I have mentioned here.
So the big sort of discussion theme has been whether DeepSeek has H100s or not, and what's your take on that? And how is H100s available in China?
Yeah, so I think they must have it, but it doesn't matter that much because before that they have H800 already, and then in regards to H100, I think the funny thing is that it's just incredibly hard to do ascension on such a commodity like H100. It's just such a small GPU card, and it's really free floating everywhere. And that's the reason why Biden, before the last few days of his administration, he provided a more strict limit on AI chip shipment, which got a lot of criticism. Going back to H100, the funny thing is that, within the US, there is already not a shortage. H100 rental price has declined sharply, and the same is happening in China. Previously, in the black market, Chinese sellers, they were able to, say, sell these H100 on the black market with, let's say, 50% of the profit. But now, it's actually selling below the MSRP, the recommended selling price by NVIDIA by like 10%, 20%. So it doesn't matter that DeepSeek, if they want, they can surely buy it. But they can also, they have less need to use it too, because with H800, with half of the NVLink bandwidth, they can also use better algorithm, better compression techniques to leverage the compute efficiency of H800 too.
Okay, so technically, how is DeepSeek a progress in AI?
Yeah, so I think the most amazing thing about DeepSeek is price competitiveness. So and the funny thing is that OpenAI, Anthropic, and everybody else in the frontier model, the Western peers, what they are really exploring right now is to develop even larger, more expensive models with even more expensive hardware. And what DeepSeek is able to do right now is that why don't we focusing on the efficiency? And I think this is a really valid research, frontier research, because on one hand, you wanted to improve the maximum performance of a model. But on the other hand, you also want to improve value per flops, which means that for a given amount of compute, for a certain chip, how can you improve the intelligence or improve the value of the intelligence coming out of that certain amount of compute? Because at the end of the day, AI has to face the ROI issue. And then DeepSeek, and also a bunch of Chinese companies, what they are doing is focusing on the efficiency, focusing on providing a similar performance, but with, let's say, 10x or even 30x, 100x cheaper performance. So that is a great progress. And they made these progress by using a couple of few algorithmic innovations, but also just hardcore engineering, focusing on the low-level engineering as opposed to, I would say, OpenAI and Anthropic and Meta. They are taking an easier route, which is focusing on the higher-level software exploration and leveraging the scaling, though.
So there's been some rumors that they have been cheating a bit, that they've been stealing stuff from OpenAI. But what you just said sounds like it's actually genuine, that you could see that they might not have been stealing. What's your take? Have they been stealing something, or is it just generally better software they're developing?
Yeah, definitely. I think it's clear for me that it doesn't seem that they are stealing. Like, it's just impossible, because it can also cross-validate with what's going on with Kimi 1.5, because Kimi 1.5 is another reasoning model released in a similar time to DeepSeek R1. And both teams, they released their technical paper. I read both papers, and they have similar top-down philosophy, but their underlying engineering deployment and the realization is slightly different. So it's quite clear that they explored their own way to do it. And then, yeah, it's just very impossible that you can distill a model that has a performance that is better than the original model. So it is quite funny. So yes, and on the other hand, I think one thing that people are not aware of is that OpenAI, I would say, it has no mode in reasoning so far, as far as I can see. And this is also the comment made that I saw from a lot of AI researchers in China when they first saw OpenAI O1 coming out. Because the O1, yes, the performance is amazing. But if you think about how did they do that, it's actually quite simple. Is reinforcement learning over chain of thought. And this is not innovated by OpenAI. Previously, there were already lots of academic paper about how to do test-time training, test-time reasoning, and chain of thought. So there are already lots of technical paper on academia, like a few years ago, like back in 2019 or 18. So this is not really something new, but OpenAI is able to make it into reality, making from the academic research to the final product. So what these Chinese AI startups, what they need to do is that, use their high-level philosophy and then also make their own engineering realization. And also, it's quite funny that OpenAI, for their O1 model, they prohibited to generate any intermediate token vis-a-vis showing up the reasoning process of O1, because they know that if their reasoning process is public, then basically everyone is able to do what O1 can do. So this is why many researchers made a fan of O1, that OpenAI is really becoming closed AI, and they have death mode when it comes to things like O1, because the secret sauce is really chain of thought. Vis-a-vis your thinking process. And if these thinking processes are public, then there's no mode. But even if you don't have these thinking process public, people can always explore by their own, because there are tons of academic paper. So it is very unlikely that they can, these Chinese startups, they simply distill OpenAI and then did nothing fundamentally innovative.
Yeah, okay. Interesting. And you talk about how OpenAI probably doesn't have a moat, and I was actually I'm kind of on the same page. And then I saw in the news today that Masayo Sasan is thinking about investing $25 billion in OpenAI. So yeah, time will tell how the business models evolve and where the margins will be able to be taken. Meta was out saying, Mark Zuckerberg, that he was that his team was already trying to learn from DeepSeek. Do you think that OpenAI and Meta and Grok, etc., will be able to catch up?
Yeah. So yeah, if it is catch up, yes, they are able to catch up because everything is open source. But maybe a better question is, can they regain their leadership in terms of reasoning models and also model cost? Because everything is open source and they can simply, Hugging Face said that they can replicate what was being published by the DeepSeek paper. So obviously they can catch up. But the next question is, can DeepSeek stay ahead of everybody else? Or will OpenAI and Meta and everybody else, can they stay ahead of DeepSeek in the next round of model release cycle? I think both are possible. But if you think about deeper, like why DeepSeek is a success, the key difference is because they are a quant fund. So for quant guys, they are very good at writing very efficient low-level code, because for the quant firms, you need to make sure that the code is executed super efficiently and faster than everybody else in milliseconds. While for these OpenAI Meta, they are a research firm, they don't really have this kind of priority. It's not their priority. So that's why DeepSeek is able to grind deeper, curating their code and their training infrastructure. And this will be something pretty hard for OpenAI and Meta to copy. But on the other hand, from the high level, from the algorithmic research perspective, they should be able to catch up. Similarly, I mean, Moonshot, who developed Kimi 1.5, they are also in a similar performance to DeepSeek. And Moonshot is founded by AI researcher, more from the science research background. So from the research technique perspective, they should be able to catch up, in my opinion.
So the big question here for investors is, and I know it's hard to answer and time will tell, but will this reduce demand for data centers in the States especially? What's your take on it?
Yeah, surely not. I think there are lots of examples, but the recent example, I mean, is just OpenAI itself, because think about like in 2030, so comparing the cost of ChatGPT 4.0, its price versus the price of GPT-4 when it was first released in 2030, the price has come down by 12x, but OpenAI's revenue has skyrocketed from like zero now to more than $2 billion, $4 billion. So, for OpenAI itself, has demonstrated in the past 2 years that if you are able to make AI more accessible to everyone with even lower price, while having the same performance or slightly higher performance, then you are going to see a parabolic increase in consumption, which will dwarf the negative impact of the price decline. And this is what we call supply shock. And it's also very similar, to the PC revolution or to the mobile revolution. When PC first came out, only big research firms, they can afford such a big giant computer. And then the PC revolution meant that every home, every household is able to own their own PC. So definitely this is going to be a huge driver for greater AI adoption. And it's also going to help incubate more use cases for AI, because previously, if AI is 10x more expensive, then there will be less application available. But if you can make it 10x or even 100x cheaper, then there will be way more application available. And this is also the issue with AI ROI, because right now, almost 99% of AI data center build-out is for training. And the next phase, the healthy phase for AI, is AI is not a hype. It's a real cycle. You need to put AI into production, into inference, and to make AI cheaper, improve the value per flops is the most important thing here.
Yeah, it's for, I get to think about Bill Gates. So his early, what he realized early was that there was an exponential decline in the cost of compute. So he said that compute will basically be free because of Moore's law. So like you alluded to, it was very expensive in the beginning and cost of compute just came down a lot. So he figured that the software layer would be the place to dominate and started out by offering it very cheaply to catch market share. And yeah, it'll probably be the same here that the application layer will be very interesting due to this development.
Yeah, definitely. And maybe for the US data center market, maybe also for the near term, people will start to question the ROI. And then maybe for the near term, people will do cost rationing. Like, should you really spend so many dollars while, you know, DeepSeek is able to provide something similar, just way cheaper, lower cost. But on the other hand, over the longer term, this should incubate the build-out for inference data center demand.
Yeah, thanks, Simon. It's that was amazing. Always, I'm always impressed of the knowledge you have. That's that's really so amazing. So thanks a lot for helping us out and helping us know more about DeepSeek.
Ja, Mads, for det var jo, som jeg sagde indledningsvis, mandag morgen, hvor der var nogle lidt rundforvirrede investorer, som altså vågnede op med det til det her DeepSeek her. 500 milliarder US dollars, stifteren af Liang Wangfang af DeepSeek. Deres AI-model, den er sådan meget rost af iværksætter Mark Andreessen og nogle af dem, som har kaldt det et fantastisk gennembrud. Og det hører så med til historien, at der er jo selvfølgelig nogle amerikanske hedgefonde, der også er med til de her ting her. Og der har været ufattelig mange rygter ude omkring det her. Den amerikanske stat med David Sachs i spidsen er ude og kigge, om der er noget, om der er uler i mosen. Det er blandt andet tager bund i, at måske kan de have stjålet noget fra ChatGPT, som Microsoft har været ude og kigge på, og de her data fra dem. Så der er en masse øjeblik, men inden jeg sidder og ruder mere rundt i det, kan du ikke lige prøve sådan at give et forkromet overblik over, hvad det er, der sådan skete og foldede sig ud efter, at det her det kom frem?
Jo, som sagt, så faldt aktierne, og man var i tvivl om, om Kina var langt foran, og hvad modellerne så værd. Jeg synes faktisk, det vi har ramt godt her i podcasten, det er, at de her modeller, det bliver commodities. Der bliver ikke den store indtjening på de her modeller. Det bliver ligesom vejnet eller jernbaner eller sådan et eller andet. Når det ligger, så er det der. Og prisen kommer til at falde løbende. Men der kommer til at være en sindssyg masse af det. Og det er ligesom det, der er kommet op i løbet af ugens løb, at når, det er klart, at når prisen på at levere teknologien, altså levere tokens, falder, jamen så vil man bruge det mere. Det her, at som jeg sagde i starten, at prisen på, og algoritmerne bliver mere og mere effektive, og det betyder, at omkostningerne på at producere tokens vil falde. Så det betyder også, at for eksempel det at købe full self-drive i sin bil, at det prisen falder på løbende, fordi at det ikke er dyrt at levere. Det at have en, alt muligt, alt AI vil prisen falde på. De her services til virksomhederne. Så det betyder bare, at det hele det bliver meget mere udbredt. Og så man siger, så rykker det måske en lille smule, fordi det vi også så, det var, at det, man skal bruge centralt i datacenter, det bliver måske lidt mindre, og noget af det kan foretages ude perifært, så edge compute gavnes måske relativt i den her sammenhæng. Og der taler man om, at det kunne være godt for Apple. Og Simon har prøvet at forklare mig, hvad det er ved Apples chip, der gør, at de er rigtig vel proportioneret til netop den her type inferencing, som kommer til at ligge derude. Jeg forstår det ikke. Men i hvert fald så kommer det derud at ligge mere. Men den her inference-bølge er vi slet ikke kommet til for alvor. Altså der, hvor vi for alvor begynder at bruge computerkraft ude i periferien, fordi vi hele tiden bruger vores Apple Intelligence, eller fordi at vi hele tiden lader computeren skrive vores tekster, vores mails, og fordi at vi lader vores hjemmerobot gå og ordne vasketøj og alle sådan nogle ting, der kommer vi til at bruge en masse compute i hjemmet, og det er vi slet ikke begyndt at krasse i overfladen af endnu. Så der bliver brug for sindssygt meget compute. Og vi har jo set Massa Sun være interesseret i at investere i OpenAI. Vi har hørt Sam Altman være ude og tale om, at der bliver stadigvæk brug for infrastruktur. Vi har hørt Donald Trump sige, at nu må I simpelthen tage jer sammen og så komme i gang her i USA, fordi at vi skal bare vinde det her kapløb her. Og hvis endelig kineserne de har en bedre algoritme, som er mere effektiv, så betyder det jo, at USA bare er nødt til at bygge nogle flere datacenter for at kunne opnå den samme effektivitet. Så
jeg prøvede lige ind her, fordi det, som jeg startede med at sige, ham her David Sachs, som han er tilsynsfører på AI-området i USA under Donald Trump, han er ude at sige, at der er håndgribelige beviser på, at DeepSeek har suget data ud af det her AI. Der var også flere, der var også nogle tweets, der var ude at sige, jamen den her amerikanske ejer, der hedder Highfly, har været, eller delvis amerikansk, har været ude at hjælpe med at skaffe nogle GPU-chips, som de jo ikke må sælge til Kina, når man har været ude og hjælpe nogle af dem, som det er gået til at træne til de her modeller i Kina og sådan nogle ting, så det alligevel har været det. Hvor meget af det her bare konspirationsteorier, tror du, i forhold til det? Altså, jeg er med på, Simon er jo omkring det, men det kunne også være spændende lige at høre om din mening omkring det. Er det her lidt som at være så bramfri, lidt klassisk kinesisk kopi, eller har de fat i noget?
Jeg tror, Simon har ret. Altså, når Simon siger det, så tror jeg, det er rigtigt, at det giver god mening, at de har kunnet lave de her algoritmiske optimeringer og så videre, så tror jeg ikke, at der er særlig meget tyveri i det. Det er helt sikkert løgn, at de ikke har avancerede Nvidia-chips. Og når man går deres rapport igennem, der er det her site, der hedder semianalysis.com, som simpelthen er mega godt at følge. Og de siger, at man skriver ikke om, at man ikke har brugt nye GPU'er til den nyeste model. Men til de gamle modeller har man ikke. Og sådan, så man er heller ikke engang ude og prøve at lyve sig fra, at man ikke har det. Og de er jo, som Simon siger, almindeligt tilgængelige i Kina, de her H100 Nvidia-chips. Men det er i virkeligheden ikke så vigtigt, om de har det eller ej. Det er vigtigt, fordi at det viser, at de her handelsrestriktioner, de ikke holder. Og hvis det er sådan, at de skal have en effekt, så er man nødt til at sørge for, at der ikke er et marked for H100-chips og Blackwell-chip, når den kommer i Kina. Men for den her nyhed er det ikke så vigtigt. Der er essensen bare, at det er en bedre model, som er mere effektiv. Men det er en helt naturlig del af udviklingen. Så nyheden er faktisk ikke større end som så. Og så er der noget interessant i det, og det snakker vi faktisk om i sidste podcast. Det her med, at når man laver nogle restriktioner, sådan at kineserne ikke har det nyeste grej, jamen så bliver de jo nødt til at være endnu dygtigere og finde nogle smartere løsninger. Så det kan godt være, det kan godt være en utilsigtet effekt af det, man gør af de her handelsrestriktioner. Men det er politikernes hovedpine.
Ja, så lige for at prøve at slå en krølle på det her, vi var selvfølgelig om det, og i og med, at I har købt os, så kan vi lige hurtigt tage den måske igen. Du ser ikke det her som det store røde flag, som der blev kommet ud og hejst i løbet af ugen for de her chipproducenter her, amerikansk måske, faktisk tværtimod gav chancen for, at man kan komme ombord i det her, hvis man ikke har været det. Er det den konklusion, vi skal ligesom komme med fra Aktieuniversets side?
Ja, det er det, i den grad. Og den konklusion kom vi allerede med i mandags fra New Deal Invest side, også med vores nyhedsbrev og sådan nogle ting, at det giver jo det modsatte. Altså hvis det her er et våbenkapløb, hvis fjenden lige pludselig har et nyt og smartere våben, altså så er der jo ikke nogen verden, hvor at USA kommer til at sige, nej, men så skal vi ikke have så mange chips her i USA. Altså tværtimod. Altså hold da op, mand, der bliver skruet op for det her. Og derfor så havde man faktisk ret, da man talte om, at det var Sputnik-øjeblikket. Altså fordi det var jo Sputnik-øjeblikket, Sputnik, der gjorde, at amerikanerne fik gang i Apollo-projektet. Og Apollo-projektet endte med at være det, der satte gang i EDB-udviklingen. Det er grunden til, at Silicon Valley ligger i USA. Det er Apollo-projektet. Det er en ned ad vejen effekt af det. Og jeg er så ked af, at det ikke er europæerne, der kommer til at lave det her nye Apollo-projekt, men at det bliver amerikanerne, der får det. Men det er derfor, at vi skal have amerikanske aktier de næste 10, 20, 30 år, fordi at de laver det her projekt nu på grund af det her Sputnik-øjeblik.
Og igen, nu er han selvfølgelig ikke en så elsket mand i Danmark, måske lidt mere her i universet, men derfor så er det jo måske endnu en god ting, at Donald Trump han kommer i, fordi han har allerede lanceret det her. Han vil i hvert fald nok ikke være det en af dem, der går ind og bremser, at de her datacentre, de popper op, og at der kommer flere penge i det her, i og med, at han allerede har været ude og starte det her Stargate-projekt og det her. Så det bliver nok ikke ham, der kommer til at skrive under på alle mulige dekreter om, at der ikke må komme videreudvikling i de her datacentre, og det her AI-kapløb ikke skal vendes. Tværtimod, han kommer nok til at fyre op på alle sølænder, hvis det bliver nødvendigt med endnu mere krudt i forhold til det her, så ja, jeg er også meget, meget enig med dig, og ja, det havde måske været anderledes, hvis det havde været en demokratisk præsident eller alle andre end Donald Trump, men den her tror jeg ikke, han står til.
Nej, altså, og det er jo, hvis man sammenligner med atomkapløbet med Rusland, altså hvis det var sådan, at der havde været et reaktoruheld i USA på et tidspunkt, hvor man var bange for, at russerne var foran med atomvåben, jamen så ville man jo ikke, altså så ville man jo være nødt til at køre videre, og det er den urgency, som nødvendigvis kommer nu. Jeg tror, ret skal være ret. Der er ikke nogen af os, der elsker Trump. Altså, han er virkelig en klaphat at se til og høre på. Men hans politik, hans teknologiske politik er jeg meget betaget af, og det er fordi, at det er i virkeligheden Silicon Valley-folkenes politik.
Hulk Hogan elsker ham, og jeg elsker Hulk Hogan, så jeg elsker også Donald Trump, der kom ud, took a shot at my president. My hero. Og så fløj en skjorten i stykker, det er stadigvæk et af de største øjeblik for 2024. Nå, nok om Hulk Hogan og Donald Trump. Vi har fået et lytterspørgsmål ind omkring indtjening i, rigtig interessant indtjening i Space Tech, Mads. Hvor skal den komme fra?
Ja, det er et godt spørgsmål, og jeg tror, det første, man lige skal gøre sig klart, det er, at hver gang, at der bliver bygget noget nyt, altså så kan man ikke forestille sig, at man kan bruge det til noget. Altså, og sådan var det også dengang, at man havde de her vacuum tube radioer stående i stuen, og så lige pludselig så kom Sony med de her transistorradioer, som ikke rigtig kunne noget, så man tænkte, ej, det kan vi ikke noget med, og IBM havde mainframe, som kunne en hel masse, og så kom der de her små computere, som næsten ikke kunne noget, og sådan noget, de her hjemme-PC'er. Men sådan er det altid, når der bliver bygget noget nyt, så kan det være svært at se det, fordi det erstatter ikke noget eksisterende, men det er i virkeligheden der, at de gode investeringer er, fordi der er heller ingen konkurrenter eller noget. Man bygger bare et nyt marked. Så hvis man er på det rigtige tidspunkt, når der kommer et nyt marked, så er det sindssygt interessant. Men indtjening, hvis man ser på, hvem er det så, der køber, hvad skal man sige, det, der bliver produceret ude i rummet, jamen så er der fire grupper. Der er en gruppe, der hedder forskning og produktion. Der er simpelthen nogle forsøg og noget produktion, som ikke kan foregå på jorden på grund af tyngdekraft. Og så er man bare nødt til at hænge det op i en satellit, og så få det til at blive gjort derop. Det er især inden for medicin og medicinsk forskning, at det er sådan. Så er der tre typer af satellitter. Der er nogen, der kigger, og så er der nogen, der lytter, og så er der nogen, der taler. Og det er de tre forretningsmodeller. De satellitter, der kigger, de ser ned på jorden, og så registrerer de, hvad der foregår på jorden, og det kan vi bruge til en masse forskellige ting. Flere og flere ting, fordi at nu er det ikke mere mennesker, der sidder og kigger på billederne, hvor det tankskib nu flytter sig hen, og så videre, hvor mange skibe er der på vej til havnen i Singapore, og sådan nogle ting. Nu er det computere, der gør det. Så nu kan man i stedet for købe en service, hvor der hedder, at jeg vil altid vide, hvordan det ser ud med køen i havnen i Singapore. Og så bliver det en service, der er til at betale sig fra. Specielt efter DeepSeek hjælper os, fordi så bliver det billigere og lave viden fra den data, man samler i rummet. De virksomheder, som kigger, og det er selvfølgelig, rummet er et våbenkapløb. Det skal man forstå. Det er national sikkerhed at blive dominerende i rummet. Krigen i Ukraine havde ikke været den samme, hvis ikke at Vesten havde domineret rumteknologien. Men dem, der kigger, det er Planet Labs, og det er Black Sky Technologies. Det er sådan de to, som vi har i PMI-NDI. Så er der listening. Der er det, i stedet for, at det er lys, altså fotoner, så er det lydbølger, man lytter til. Og så betyder skyer ikke så meget. Det betyder heller ikke noget, når det er nat og sådan nogle ting. Man stadigvæk hører, hvad der foregår på jorden. Skibe på fly, de sender signaler ud om, hvor de er. Det her malaysiske fly, der forsvandt, det ville aldrig være sket i en verden, hvor at vi havde rumovervågning af positioner. Man kan også bruge det til meteorologi, fordi at lydbølger afbøjes, ligesom når lyset danner en regnbue, når der er fugt i luften og sådan nogle ting, jamen så afbøjes lydbølger også, afhængig af fugtighed og temperatur og sådan nogle ting. Så man kan bruge det her til en masse ting. Også sådan noget som skovbrænde og sådan noget. Man laver målinger på landbrugsjord. Hvad er fugtigheden af landbrugsjord? Hvor meget nedbør falder der i områder? Man holder øje med, om regnskoven i Amazonas forsvinder og sådan nogle ting. Det er også looking. Men det er listening. Og der er Spire Global, som er den, man kan investere i, der lytter. Og så er der talking. Og det er satellitter, som transmitterer signaler, information osv. Og der, som vi snakkede om, Starlink og Apple og T-Mobile går sammen. De store mobiltelefonselskaber er begyndt at komme på. Når man sidder i flyene, kommer man til at kunne være på osv. Og det, der er specielt her, det er, at satellitterne hænger så lavt, at man altså kan nå dem fra sin mobiltelefon. Trådløs internet får vi. Project Kuiper fra Amazon og Starlink også, Elon Musks, kommer til at levere det. Så der bliver en masse at sende signaler rundt op i luften. Så der er masser af services, som fungerer godt deroppe fra dataindsamling, især men også transport af data.
Vi skal i gang med regnskaberne. Lad os starte for en ende af. Vil du tage SoFi først?
Ja, omsætning på 2,6 milliarder, op 26%. Man er nu profitabel for hele året. Der er det her med, at kunderne er meget sticky, og det betyder, at man når man markedsfører, så accepterer man en lang indtjeningstid for at tjene pengene på kunderne hjem. Og det betyder også, at man kører meget med underskud i starten, når man markedsfører. Og nu, hvor man er begyndt at vende rundt til at blive positivt, så er det godt for SoFi, og det... Det tænker jeg er en god trend. Det er i virkeligheden der, at nogle af de her forsikringsselskaber, som vi følger, Lemonade og Root, også er ved at være. Så det er sådan et interessant sted. Det er virkelig det sted, hvor aktiemarkedet begynder at købe ind på dem, når de begynder at blive profitable. Så det er super interessant, og den har også kørt godt kursmæssigt. Jeg synes, det er mega svært at vurdere, hvad den rigtige pris er af sådan en virksomhed her. Så det er sådan en virksomhed, som vi er glade for at hænge på i længden.
Ja, fordi det er jo det, jeg har jo været investor i den lang tid, og måske nok overall tjent lidt penge på den, men det er jo helt frem faktisk lå den flat foråret, helt frem til slutningen af september, starten af oktober, og så lige pludselig så tog fanden ved den, hvor den så doblede i kurs lige pludselig efter egentlig reelt set faktisk, og ja, som sagt, ligge flat i rigtig lang tid. Så investorerne er ret forvirret, hvad SoFi skal være værd. Jeg tror, alle kan være enige om, at de løser et problem med deres produkt, og det er smart, og Pacman virker som om, han er en rigtig dygtig leder, og en af dem, man gerne vil have til at stå i spidsen for sin virksomhed og sådan noget. Og så lige pludselig dobler den i kurs. Hvad skal den så herfra? Skal den tilbage, eller hvad? Jeg så en eller anden, der havde sådan lidt et meme-agtigt ting, eller et eller andet, stod og ventede på et eller andet waiting on SoFi to go back i 8, eller et eller andet i den stil, han skrev. Så det er det der med også, jamen, det kan godt være, at det er lidt dyrt at købe den nu. Det kan også være, at det er mega billigt. Det er i hvert fald en aktie, som kan være svær måske sådan helt at finde hoved og hale i. Men vi så det her uudnyttede potentiale lige pludselig komme, eller i hvert fald investorerne blive pludselig vinterforelsket i den her aktie.
Ja, det var jo Trump-valget, som jeg husker det, som satte gang i alt det her small cap tech, at så kom troen på en bedre fremtid tilbage, ikke? Og jeg tror, der er sådan et ketchup-effekt lige pludselig, så går det op for folk, at okay, nu kommer det her small cap til at køre, og så kører det som sektor. Så min holdning er, at det var for billigt. Small cap tech havde et sindssygt dårligt forår sidste år. Så meget af det var nede og rasle omkring all-time low i foråret sidste år. Og så steg det lidt hen over sommeren, så kom Trump-valget. Så men fuldstændig enig med dig, at det er svært, at det afhænger af humøret generelt, om vi skal op eller ned.
Ja, det er jo faktisk siden, kan jeg se her, maj 2022 har den ligget omkring og svinget op fra de her 6 til måske 10 i det her trading range, og så lige pludselig så stak den sig af, ikke? Og tidligere inden da i slutningen af, eller starten af 2021, der var op i 25, ikke? Så er det her noget af et trading range, den ligger i. Nå, vi skal videre. Vi skal over til ASML.
Ja, og det var jo ASML kom tirsdag. Og var ligesom den første, og de blev spurgt på deres earnings call, hvordan det her DeepSeek og så videre, og deres CEO sagde, at det virker som en fordel for os, hvis det bliver billigere, hvis modellerne bliver billigere at bruge, så bliver der mere efterspørgsel på AI, og det er godt for os. Det var et godt regnskab, og det der overraskede, det var, at deres ordreindgang var god på de her EUV-maskiner, altså dem, der er ekstrem ultraviolet, som går til de leading edge chips. Og der var en meget større ordreindgang, end markedet ventede. Altså det er jo også fordi, at på grund af den her regionalisering af verden, at så vil der komme efterspørgsel også til Intel og til amerikansk produktion af chip til SMC's produktionsfaciliteter uden for Taiwan og så videre. Så ASML er et fint sted der. Vi har faktisk taget den ind i E2-porteføljen her til Q1. Vi synes, det var for dyr sidste år. Der var for meget hype om den. Alle var enige om, at det var fantastisk, og at det var et monopol og sådan nogle ting. Men der var den her store Kina-omsætning også i ASML, som skulle ned. Og så kom den der mulighed med, at der var dårlige nyheder og dårlige forventninger og sådan noget ved forrige eller regnskabet før. Men nu er Kina-andelen også af omsætningen også faldet fra 47% til 27%, så det ser super fint ud for ASML.
Lad os komme over til Lam Research.
Ja, Lam Research er også en af de her, der producerer produktionsudstyr til chipindustrien. Omsætningen stiger med 5% kvartal over kvartal til 4,4 milliarder. Det blev taget positivt imod af markedet. Ja, det igen, så sådan en teknologivirksomhed her, den skal vurderes efter, hvad bliver den fremtidige indtjening. Og det afhænger af det teknologimix, de har, og hvilke konkurrenter de har, og sådan nogle ting. Det er virkelig, virkelig svært at vurdere, hvis ikke man er branche-insider. Sådan helt lavpraktisk, så observerer jeg, at deres enterprise value to sales, den er nær den tidligere top på omkring 7. Selvom at aktiekursen er faldet lidt, så Så den virker ikke specielt billig. Det er en kvalitetsvirksomhed og en super virksomhed at bruge til at være eksponeret for chipindustrien generelt, men virker ikke sådan altså specielt billig eller attraktiv lige nu.
Lad os få gang i nogle af de store. Vi starter med Meta. Gør ja. Det jo fremragende.
Ja, for helvede. For søren.
Ja. For godt banden. Må gerne banden. Det er vores podcast. Vi må, må sige og gøre, hvad vi vil. Du bander bare løs med vand.
Men altså, som Sox siger, this is going to be a really big year. Og det virker virkelig sådan. Deres impressions, altså antallet af reklamer, de sælger op med 6%, og deres pris per reklame er op med 14%. Deres omsætning stiger med 21% til 48,4 milliarder, og bundlinjen stiger med 49%. Hvis man går helt op i satellitten, så har Meta en distributionsmaskine af den anden verden. De har fat i os alle sammen på daglig basis. Og nu bygger de den her LAMA-model, som er deres Large Language Model, som vi snakkede om før. Der bliver nok ikke en stor indtjening på de her, fordi alle har dem, og så videre. Det er svært at differentiere dem. De kan forstå sprog, de kan forstå verden og sådan nogle ting. Man kan godt lave en Lars Langens model, som bliver lige så klog som Einstein, eller som kan lige så meget, men det har vi ikke brug for til hverdag. Vi har brug for en, der kører en bil, og en, der kan bestille vores pizza og sådan nogle ting, og det behøver man ikke noget specielt for. Så det, jeg tror, det bliver commodities. Men Metas fordel, det er, at de har så distributionsmaskinen til at lave produkter, til at lave agenter og til at lave services på baggrund af deres AI-model. Og de har også, de udbygger også deres egen datacenterkapacitet. Så hvis de kan lave nogle produkter, der bare er nogenlunde, så kan de altså sælge dem. Og du snakkede før om det der med salg, Mathias, at hvor vigtigt det er. Altså, så andre kan måske lave et godt produkt, men har ikke rigtig mulighed for at sælge den. Så Meta er bare et, synes jeg, et rigtig godt sted, hvis de kan få lavet nogle fornuftige AI-produkter. Og det er det, Zuckerberg, han står og siger, virker fuld af selvtillid og siger, I skal bare vente. Der kommer så meget spændende i år. Og så bliver jeg sådan lidt, at så har jeg bare taget fejl, ikke? Fordi da Meta var i 100, der sagde jeg, at det er noget lort, den skal man sælge. Og nu er den i 600, og så har jeg det bare sådan, ej, jeg skal have noget Meta, fordi det er, og det er en lille position i fonden og så videre, så den har jeg simpelthen bare helt haft skævt. Og både Jesper, Jordan og Simon, de har sagt, det er, vi skal have Meta, men man kan godt være lidt steady indimellem. Så det må jeg prøve at arbejde lidt med.
Ja, det er det. Jeg vil skyde ind med de her ting her også, ikke? Det er jo også bare Meta, hvor man sådan, der tænker man det her Facebook, men det er jo bare, det er jo ikke så meget Facebook mere, det er jo meget mere WhatsApp, det er meget mere Instagram og de her ting her, og det er jo alligevel de fleste af os, som i hvert fald nogle gange nu er med på, at WhatsApp ikke er helt så stort i Danmark, men i Indien, der bruger alle WhatsApp, og de bruger det, altså alle, der har en telefon, de bruger WhatsApp, så allerede her, der har du en app, som bliver brugt af måske 600-700 millioner mennesker, give or take, så det er jo bare et ekstremt brugt værktøj i forhold til det, og der ligger jo selvfølgelig nogle fordele i og med det med at lægge reklamer ind på WhatsApp. Her i Indien har du WhatsApp Pay også, hvis jeg skal ikke kunne sige, om det kører i USA også, det gør det i hvert fald ikke i Europa, men de her muligheder for ligesom at lægge de her ind under, så WhatsApp på et eller andet tidspunkt bliver en super app, eller man merger det med Facebook, og det bliver et eller andet samlet i noget, der har man altså nogle muligheder også, så det er bare et stærkt våben at have. Vi snakker mange gange om, at Amazon også har flere ben at spille på, og de her ting, og der kan jeg altså bare godt lide virksomheder, som har det her lidt ekstra, hvor man lige pludselig siger sådan, det var da genialt, det er da faktisk noget, som der ikke er nogen andre, der har, og de har så mulighed for, og som du nævnte før, at cater ret bredt ud i og med, at halvdelen af verdensbefolkningen mere eller mindre er på Facebook, eller Instagram, eller WhatsApp.
Ja, lige præcis.
Jamen, vi skal til Microsoft. Det er jo måske lidt overraskende. Det går relativt rart lidt.
Ja,
lad mig måske lige omformulere. Det er måske en af de her, fordi vi har jo knækket lidt i de her Mac 7, hvor nogle af dem har været lidt dårlige. Nu har vi set den her vending måske lidt i Apple. Meta har været flyvende, Tesla har været flyvende, Apple har været lidt faldende, Microsoft har heller ikke været sådan super godt kørende, så det virker som om, at vi står og banker Microsoft en lille smule oven i hovedet, og regnskabet falder også 6%. Nu får du så lov at komme med dit take på, om det var så slemt.
Altså, den er jo priset meget, den er jo priset dyrere end de andre, så det vil sige, at den skulle gerne sådan ose af, at man kan regne med noget virkelig, virkelig godt, når man køber Microsoft. Og nu har vi lige talt om Meta, og jeg synes ikke, at man sådan får armene op overhovedet på samme måde med Microsoft. Det, som markedet lige har lidt svært ved, det er, at væksten i deres cloud-platform Azure er 31%, og de guider ikke rigtig for højere vækst, og der er man sådan håbet på, at der kom noget mere. Og så siger de fra Microsofts side, at det skyldes, at man mangler, power, og man mangler land, altså powerland til at bygge datacenter på. Og det er non-AI-væksten. Men det sådan, når man hører det lidt mere, så lyder det også som om, at de simpelthen har satset på AI-salg, frem for at satse bare på almindelig cloud-migration. Og at man sådan vil prøve at komme lidt tilbage der. AI-services er op med 157%, så der er rul i det der, og deres Copilot usage stiger også meget, men deres omsætning stiger kun 12% til 700 milliarder, og deres nettoindkomst stiger 10%. Jeg synes, det er svært lige at sige, sådan, hvad er det Microsoft kan helt vildt godt. Altså, man har fat i halen på rigtig mange virksomheder og har en distributionskanal der. Men man føler også, at der sker meget i det her software-segment, hvor at der er mange andre muligheder for virksomheder. Jeg føler, at voldgravene for softwarevirksomheder falder, fordi at det, at man har en milliard linjer kode eller sådan noget, som man distribuerer til sine klienter, det er ikke den store voldgrav mere, fordi det kan virksomheder selv lave om et år eller to med en Lars Lagerlöf-model eller en projektleder og sådan nogle ting. Det bliver i hvert fald en mindre voldgrav. Så jeg er sådan meget i tvivl med Microsoft, og jeg synes, der er mange virksomheder, hvor man meget klarere kan pege på, at det er deres ting, det her. Og så kan det jo være, at den er seksdoblet om 2 år, ligesom Meta er. Det er sådan, er det med teknologi, at det er sindssygt svært at finde ud af, hvem der lige opfinder det rigtige, og finder den rigtige secret sauce i det.
Tesla.
Ja. Tesla. Musk, han sad og kedede sig under regnskabsmeddelelsen. Han sad og tweetede lidt og sådan nogle ting. Og det er jo fordi, at nu er Full Self Drive, det er løst, og så er det kun Optimus, der egentlig er spændende. Han får også sagt, at han mener, at Tesla kan blive en meget større virksomhed end de 5 næststørste tilsammen i fremtiden under regnskabsmeddelelsen. Så det nye, det er, at selvkørende er tæt på. Det har vi også sagt her, at det her det bliver året for selvkørende. Tesla will be in the wild in Austin in June. Det vil sige, at man kommer til at køre full self-drive i Austin, Texas til juni. Og Musk mener, at man som minimum lancerer i Californien i år. Og så går Optimus-robotten i produktion, og som Musk siger, så mener han, at det kan blive den største del af Tesla. Og det tror jeg er rigtigt. Og har vi tilbage til det her igen med, at hvis man har en virksomhed, der bygger det eneste produkt i et nyt marked, det kan blive rigtig stort. Men det at tage markedsandele i et bilmarked, det er bare en tung ting. Altså det er, så skal man konkurrere, så sænker de andre priserne, og la 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 la, og sådan nogle ting. Så det er meget nemmere, når der ikke er konkurrenter, og det bliver der ikke til Optimus, når den kommer. Og hvis den bliver så god, som han pitcher for, så kan det blive en kæmpe, kæmpe stor forretning. Så har de tjent 600 millioner på Bitcoin. Det er jo også det var også værd at, at tage med. Og så var der sådan en meget sjov, sådan meget Musk-ting under Q&A, hvor så er der en analytiker, som begynder at spørge til LiDAR, til den her radar, og så siger Musk, at vi har slukket LiDAR i vores biler. Vi har LiDAR i, men vi har slukket det. Og så siger han, at du er også lidt skør, Elon, siger ham der analytikeren. Og det skulle han jo ikke have sagt. Og så kommer Musk med det her svar her. Obviously, humans drive without shooting lasers out of their eyes. Altså, så mennesker kører ikke med laser og med LiDAR, så hvorfor i alverden skulle biler gøre det? Og det, hans tænkning er bare i en anden verden, og det er derfor, at det bliver så magisk på en eller anden måde, det han får lavet. Så tallene bliver lidt uinteressante, ikke, fordi at det er ligesom om, at man har en isbåd ude i Tilst, men man er i gang med at bygge Bilka lige bagved, ikke? Altså det er sådan det billede, at nu kommer full self drive, og så kommer Optimus, og det er det der må afgøre kursen. Man tjener rigtig mange penge på batterivirksomheden, og det giver det her cashflow, som også skal til for, at man kan investere rigtig meget i de andre ting. Jeg synes, Tesla er vildt attraktiv som investering nu.
De ser også fede ud, de der robotaxis, som de lancerer, i hvert fald de billeder, man har set af dem, synes jeg ser meget fedt ud. Han satser vel ret meget på, at det allerede bliver i 2025. De kommer i hvert fald nogle områder i USA, hvor man bare hopper ind og sætter sig der. De ser meget fede ud i hvert fald.
Ja, det bliver vildt.
Vi skal til Intel.
Ja, Intel, det var et non-event, deres regnskabsmeddelelse. De har sparket Pat Gelsinger ud, og nu går de og leder efter en ny direktør, og så er der sådan en delt direktørrolle mellem finansdirektøren og en anden. Og de kommer med sådan et neutralt regnskab, og så sandbagger de guidance, så det ved man ikke, hvad det bliver til. Så der må vi følge begivenhedernes gang. Altså igen, så det der sker politisk er en fordel for Intel, så jeg tror ikke, man skal regne dem ude, men det kan også godt være, at Musk finder ud, eller at Trump finder ud af, at hvis man skal bæle Intel ud, så man har ejerskab, eller et eller andet. Altså, så det er ikke sikkert, at man får en free ride som aktionærer af Intel med det, der sker, men altså der kan også ske en masse godt og sådan noget. Simon er det helt store Intel-nørd, så jeg mangler at høre hans take på det i bund og grund.
Vi lukker ballet med Apple.
Apple vokser 4% til 124 milliarder og guider også OK. Services vokser med 14%, og det er det her, vi har snakket om. Apple er ved at være en services virksomhed, det er højere margin osv., så man behøver egentlig ikke at vokse toplinjen så meget for at tjene flere penge, hvis bare services vokser rigtig godt. DeepSeek er positiv for Apple formentlig. Apples, altså det at man kan afvikle meget mere på en telefon, gør Apples telefon og meget mere anvendelige i bund og grund. Og så synes jeg altid, det er interessant at se, hvad mener de andre om det. Og på Bloomberg skriver de, at Apple is playing catch up with the biggest tech peers in AI, og henviser til, at Apple er bagud på AI. Og det gør mig bullish på Apple, fordi at hvis det er det, verden mener, så mener jeg altså, at de tager fejl. Fordi at Apple behøver ikke deres egen AI i samme grad som de andre. De kan bare bruge DeepSeek eller OpenAI eller Llama eller hvad de skal. Apple er en distributionskanal, og så er det en forbruger experience, som man har i sin hånd, og der er de i særklasse. Stadigvæk. Så når jeg for alvor kommer til at bruge AI, så er det fordi min iPhone den kan bruge AI. Så jeg mener ikke, at Apple er bagud. Jeg mener bare, at de venter på, at vi regulatorisk får fundet ud af det her i Europa, så at man kan komme med som europæer.
Det jeg godt kunne lide ved det var, at det her folk var lidt skuffet over deres iPhone-salg. Den her PC-cyklus snakker vi om, at det er længere og længere, for kvaliteten af en iPhone er god, og folk, fordi det er så dyrt, så skifter folk den ikke. Men jeg kan godt lide at høre, at, at det her tal var lidt skuffende, fordi så, ja, så er der room for improvement gående fremad. Jeg havde snakket om, at der var et lytikere, der var ude og vurdere, at 100 millioner kinesere skulle ud og skifte deres telefon bare i år, og der var i hvert fald mulighed for Apple. Og så det her, som du siger, når det først bliver effektivt, det her integrerbare AI på telefonen, som man kan bruge det og tale til den, og have en funktionel Siri, og måske også tage det et step videre. Jamen lige så snart, at den kan det, så ved jeg da både, at du og jeg, vi cykler der direkte ned i Bilka og får reddet en iPhone ned fra hylderne, og det tror jeg da ikke, at vi er de eneste, der gør i det. Men lige i øjeblikket, der sidder man måske lige og holder lidt på pengene, fordi man venter på den her version, som rent faktisk er brugfar inden for det. Og så er det jo god kvalitet, som jeg nævnte, så min telefon kunne da sagtens køre et stykke tid nu, og det gør den da sikkert også. Men ja, kommer det her og virker det her, så skal jeg da helt sikkert have den skiftet, og det tror jeg, der er mange andre, der også skal.
Så pitchede jeg lige for, at jeg havde en virksomhed mere med, som lige kom med i sidste øjeblik. Den virksomhed, der hedder Celestica. Og det er sådan en virksomhed, som producerer elektronik. Og det, der er specielt ved Celestica, det er en kanadisk virksomhed, det er, at de er rigtig godt med datacenter udrulningen. De er partner med Nvidia, AMD og Intel, og de bygger datacenter til AWS, Google, Microsoft. Så deres konkurrent er den her Foxconn-virksomhed. Og det er sådan de to store. Så når Jensen Huang snakker om, at han har, jeg kan ikke huske, hvor mange det var, 30 AI datacenterfabrikker rundt omkring i verden, så er Celestica en af de fabrikker. Og de virker som om, de har rigtig godt fat i det. De har nogle amerikanske konkurrenter, der hedder Flex og Jabil og Sanmina, som jeg også selv skal give på. Men Celestica har vi haft i et stykke tid, og jeg tror stadigvæk, at den er interessant. Man kan sige, det man egentlig helst vil have, det er amerikanske virksomheder. Ikke? Den her, det er sådan en kanadisk virksomhed, så det er sådan en lille smule et hår i suppen. Men jeg synes, de er interessant at kigge på, hvis man tror på, at datacenterudbygningen skal fortsætte. Deres omsætning vokser med 21%, og earnings per share op med 58%. De omsætter for 10 milliarder dollars om året. Og sådan det der segment, som betjener hyperscalers, vokser med 30%.
Vi skal lige se frem mod næste uge. Masse spændende regnskaber, der lander. Mandag, Rambus, Palantir, Supermicro Computer. Ja. Tirsdag, Infineon, Dassault Systems, XNP Semi, Spotify, Google, Oscar Health, Snap, AMD. Onsdag, Mads, Uber. Bliver spændende. Det er min næststørste position. Jeg tror også, det er en af de største i New Deal Invest, som jeg lige kan orientere mig om. Er det ikke korrekt?
Jo, det er det. Det er virkelig, altså det er det her selvkørende teknologitema. Så kommer Modine Manufacturing Company, som producerer væskekøling og sådan nogle ting, som også faldt meget nu her i den her omgang.
Qualcomm, Symbotic, Arm, Torster, Roblox, Bill, Pinterest, Onto, Fortinet, Affirm, Micro, Amazon, Cloudflare, Peloton, Citrus Energy, og fredag har vi Gravity. Dem får du lige lov at gå lidt dybt med. Det har været en af dine gamle kæpheste, som du har smidt lidt eller sparket lidt til hjørne. Så nu får du lige lektier for at gå lidt i dybden med den og komme med dit take på, hvad der skal ske med den og hvor den er henne.
Tror jeg nok.
Ja. Så er der kun tilbage at sige tak til dagens samarbejdspartner, vokseværket.dk, og det er med A i stedet for E. Foredrag ved Mads Christiansen. Futuresne.
Og reklamer på Aktieuniverset.
Og reklamer på Aktieuniverset. Yeah. Futuresne lukker vi lige hurtigt af med. Det synes jeg egentlig ser udmærket positivt. Du Nasdaq op 0,75, S&P op 0,45 og Dow op 0,3. Så herpå på en grøn afsluttende fredag. God weekend til lytterne, og god weekend til dig, Mads.
I lige måde, Mathias.